biz kime değer derdimizi? Harada bir Azerbaycan vatandaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var yoktu.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə oxuyur. Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən sizə bir
objektiv deyirəm. Yox, xaşırda, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klubdayıq. Aparcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klubun bugünkü buraxılışında biz kitabdan danışacağıq. O kitabdan ki, təkcə ədəbiyyatçı üçün yazılmır, o həm də biliyindən, dünya görüşündən, peşəsindən asılı olmayaraq hər kəsin oxuması zəruri sayılır. Söhbət bədii kitabdan gedir təbii və niyə bədii kitab oxumaq? Bədii kitabı oxumaq təbliğ edilməlidir. Bu və bu edilməli həddə çatıb, daha doğrusu təbliğ edilməli həddə çatıb bədii kitabı oxumaq. Biz bugün bunu müzakirə edəcəyik və studiyada qonaqlarımız var. Akşin Muxtarovdur, kitab təbliği ilə məşğul olan Yenisey Bilik Evi təşkilatının rəhbəri, təsisçilərindən biri. Və Ömər Fərid, üzr istəyirəm, Fərid Eyyubov küçə kitab hərəkatının ideya müəlliflərindən biridir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Kitab mövzusu, bilmirəm, maraqlı gələcəkdir izləyicilərimizə, onlar da qoşulacaqlar yəqin ki, bu söhbətdə iştirak edəm. Mənim onlara sualım belədir ki, axırıncı oxuduğunuz kitab nədir və nə zaman oxumusunuz axırıncı dəfə bu kitab? Deməli, SMS yazmaq üçün 057-44-10-17, 436-77-42 nömrəli telefonumuza isə zəng eləyə bilərsiniz. Elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az-da ünvanımız. Və bundan başqa siz bizi Azadlıq Radiosunun səhifəsində rəsmi internet saytına gəlib oradan öz suallarınızı, şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda rəsmi Facebook səhifəmizdən də yaza bilərsiniz və verilişimizi həm də baxa bilərsiniz, YouTube-da yayımlanır. Verilişi təkrar izləmək istəsəz, həm də Hörbit-də verilişimiz yayımlanacaq. Bir daha salamlayıram, xoş gəlmişsiniz və ondan istəyirəm başlayaq ki, hər ikiniz çox gəncsiz. Kitabı təbliğ eləmək ideyası hardan yarandı?
Bir gənc kimi belə bir şey deyə bilərəm ki, həqiqətən də kitab oxumaq barəsində çox böyük problemlərimiz var. Gəncliyin böyük əksər hissəsi kitabdan uzaq qaçırlar. Belə deyək də, problemi uzaqdan deyil də, o problemi yaşayan insanlar daha yaxşı görə bilərlər. Düşündük ki, bir gənc kimi üzərimizə düşən vəzifələrdən biri də bu kitab təbliğatının aparılmasıdır. Məsələ sırf belə deyək də, bədii kitablarda deyil, insanın düşüncəsinə təsir edə biləcək hər bir vasitədən kömək edirik. Kitabların isə xüsusi öz rolu var. Belə deyək də, bu günləri özünüz də bayaq vurğuladınız ki, kitab oxunmağın artıq belə deyək də, belə bir şey yaranıb ki, təbliğ etmək lazımdır. Kiçik bir statistika demək istəyirəm. Türkiyədə aparılan bir statistikadır. İnsanların belə deyək də, çox hissəsindən sual verirlər ki, nəyə görə kitab oxumursunuz? Əsas səbəb kimi belə deyək də, bu vərdişin yaranmamasından danışırlar və 50%-dən çox kəsim kitab oxuma vərdişin olmamasını dedi. 20% kəsim və digərləri isə vaxtlarının olmaması və yaxud da baxa olması və digər səbəblər göstərdilər. Bu günləri bəlkə də Azərbaycan gəncliyinin çox hissəsi kitab oxuyardı. O vərdiş yaransaydı. Biz də bu vərdişin yaranması üçün müəyyən qədər yardımlar etməyə çalışırıq. Məsəl üçün, kitablardan kiçik hissələr ola bilər. Bir kitabın maraqlı bir hissəsini belə deyək də, tərcümə edib və yaxud da kitabdan çıxarış edib paylaşmaqla ola bilər. Və s. yollarla bu kitabları təbliğ etməyə çalışırıq.
Sizin fikrinizi bilərdik,
İlk öncə dəvətə görə təşəkkür edirəm. İlk öncə onu deyə bilərəm ki, kitab oxumağın nəyə görə vacib olduğunun fərqinə mən əsgərlikdə varmışam. Kitab oxuyan insanlar, kitab oxumayan insanın fərqini görəndən sonra mən özümdə fərqinə varmışam.
Siz ki, oxuyurdunuz mu həmin vaxt?
Həmin dövrdə oxumurdum. Lakin əskərlik yoldaşlarımdan bir neçə ali təhsilli yoldaşlar var idi ki, onlar kitab oxuyurdular və onların düşüncəsi, həyat tərzi, mülki həyatdakı yaşadıqları həyat barədə məlumat alanda artıq mənə maraqlı gəldi və özüm-özümdə bir müqayisə apardım kitab oxuyan gənclər, kitab oxumayan gəncin dünya görüşü haqqında. Daha sonra mən də əskərlikdən bəri başlamışam kitab oxumağa. İlk oxuduğum kitab indiyə nə qədər yadımdadır və cəmiyyətdə kitab oxuyanların az olması təbii ki, bir çox qurumlar, bir çox fərdlər kimi bizi də üzür. Ona görə biz də əlimizdən gələn qədər bu sahədə nələrsə etməyə çalışdıq. Fəaliyyətimizi Qubadan bəri başlamışıq. Mən əslən Qubalıyam. bir çox işlər görmüşük, fərqli flashmoblar, aksiyalar, ədəbiyyat məktəbi təsis etmişik. Hətta bizim belə deyək, ən kreativ aksiyalarımızdan biri Qubada bir çox məktəblərin qarşısında kitab oxuma aksiyasıydı. Aksiyanın adı belə gedirdi, kitab oxuma. Bir vərəqlər paylaşmışdı biz oradakı vərəqlərdə yazılmışdı kitab oxuma, kitab oxumaq sənin intellektual bazanı yüksəldir, kitab oxuma, kitab sənin dünya görüşünü artırır və s. əks təsir etməyə çalışmışdıq. Bir xeyli də nəticəsi olmuşdu, yəni ətraflı istəsəz mən sizə Qubada kitab sektoru haqqında daha detallı məlumatlar verə bilərəm.
Söhbət boyu təbii toxunacaq regionlarda bu işin təşkili və reaksiyalarla bağlı, amma buyurun.
Bəli, bir sıra problemləri nəzərə alaraq biz kitab sevərlər kitabxanasını təsis etdik, daha ucuz və daha əlverişli şərtlərlə daha az təminatlı kitab sevərlər rahat yolla bir ay ərzində maksimum 30-a yaxın kitab oxuya bilir. Bundan əlavə biz küçə kitab hərəkatın təxminən bir həftə bundan öncə bəyan etdik artıq ki, fəaliyyətə başlayır və kitabların toplanmasına start vermişik. Ölkə ərazisində siz heç ummadığınız bir yerdə bir kitab görə bilərsiniz. Ara məhəllələrdə hər hansı bir sıradan bir tələbə dükanında bir küçə kitab hərəkatına dair bir stend görə bilərsiniz. Xüsusi qaydalar olacaq, riskləri gözə almışıq, ancaq yeni bir mədəniyyətin formalaşmasına təkan verəcək bu hərəkat.
Bu küçə kitab hərəkatında siz kitabı satırsınız, yoxsa
xeyr, biz
oxumağa verirsiniz və qaytarmaq şərti?
Biz belə deyək, kitab bizə gəlir, ondan sonra bizdən çıxır tamamilə. Kitabları bizə verən şəxslər kitabından imtina etmiş olur. Sırf bu mədəniyyətdə bu işi, bu daşın altına əlini qoysun deyə bizə kitabı təhvil verir. Biz kitabı daha sonra xüsusi formada kodlaşdırıb ölkə ərazisində hər hansı bir yerdə yerləşdiririk və kitabın ilk səhifəsində küçə kitab hərəkatının qaydalarını, bizlə əlaqə vasitələrini və bu kitabı hansı qaydalar əsasında əldə edə biləcəyini qeyd edirik. Daha sonraki səhifədə isə ilk oxuyucudan başlayaraq oxuyucular öz adlarını qeyd edəcəklər və yaşadığı şəhərlərə, ad familiyalarına.
Məsələn, indiyə kimi var mı bir statistikanız ki, bir kitabı neçə nəfər oxuyur?
Hələ ki, yox. Yəni, biz hələ kitabların toplama mərhələsindəyik. Bəlli bir say toplandıqdan sonra biz birinci mərhələyə paytaxt ərazisindən başlayacaq. İkinci mərhələ bölgələrdən başlayacaq. Üçüncü mərhələdə isə artıq biz Azərbaycan yazarlarının artıq beynimizdə var bir iki yazarın kitablarını ingiliscəyə tərcümə edib biz Avropada yaşayan dostlarımıza göndərəcəyik ki, yerli yazarlar bəlli bir çevrədə kitabları qalmasın.
Sizin kitablarınıza yalnız Azərbaycan yerli yazıçıların əsərləri daxildir, yoxsa dünya ədəbiyyatı?
Xeyr, hal-hazırda bizə verilən kitablardan var, dünya ədəbiyyatından, türk yazarlardan var, Azərbaycan yerli yazarlardan da var.
Dil olaraq?
Dil olaraq türk, Azərbaycan və rus dili, lakin saylar bəllidir bizdə. Türk dilində təxminən birinci mərhələ üçün biz düşünmüşük bir 10-a yaxın kitab, rus dilində 5-ə yaxın kitab, yerdə qalan kitablar isə Azərbaycan dilində. Daha sonraki mərhələlərdən isə artıq insanlar bizlə real görüşmədən, ofisə gəlmədən sırf internet üzərindən əlaqə saxlayıb küçə kitab hərəkatının kitablarını təhvil verə bilərlər.
Bu kitablar ki, siz yığırsınız, janr məhdudiyyəti var mı?
Belə deyək, janr məhdudiyyəti biz əsasən ədəbi kitablar nəzərdə tutmuşuq biz. Elmi kitablar falan, hər hansı bir lüğətlər, dərsliklər, bu kimi ideyalar var, ancaq növbəti mərhələlər üçün, hələ birinci işin başlanması üçün biz bəlli bir kriteriyalar qeyd almışıq ki, bu kriteriyalar əsasında işi başladaq. Daha sonra işin gedişatından asılı olaraq digər ideyaları da prosesə cəlb edəmək.
Həcəm bəy, siz hansı tip kitabları topluyorsunuz özünüzdə?
Bizdə daha çox kitab toplamaq deyil də, biz elektron belə deyək də təsir göstərməyə çalışırıq.
Elektron
yəni, virtual olaraq, belə deyək. Elektron olaraq da ki, Ömər Faiq Neymanzadənin kitabları elektron halı yox idi. Biz bunu elektron halına salıb öz saytımıza da paylaşdıq.
Niyə Ömər Faiqdən başladınız?
sırf belə deyək, dövmə taqidən başlayacaq deyə bir şey yox idi. Yəni qarşımıza çıxan hansıların ki elektron halı yoxdur, onlara çalışırıq, o vəziyyətdə çalıq.
Yəni indiyə qədər elektron saytlar, kitab saytları yaradılıb, bir Azadlıq Radiosunun oxu zalında da böyük bir elektron bədii ədəbiyyatla bağlı elektron baza yığılıb.
Bəli.
Yəni siz hansısa kriteriyalarımı götürürsüz, yaxud nə ilə bax bu sferadakı müəyyən bir baza yaranıb, orada görünə biləcəksiniz, hansı özəlliklərlə?
Özəlliyimiz onadır ki, ümumiyyətlə fərq qoymadan, yəni janr fərqi qoymadan və yaxud da ideologiya fərqi qoymadan kitabları sevdirməyə çalışmaqdır. Belə deyək də, hər ideologiyanın özünə görə bir toplumu var və buna görə bu ideologiya doğrudur. Biz hansısa bir ideologiyanın tərsinə geçsək, digər ideologiyaları itirmiş olarıq. Bu səbəbdən də çalışırıq ki, bütün belə deyək də, Azərbaycan gəncini əhatə edə biləcək səviyyədə işlər görək.
Sizin dediyiniz, yəni o hansı ki mövcud onlayn bazalar var, elektron kitab bazaları, orada məhz ideoloji fərqlər mi var?
Xeyr, belə deyək də, bizim saytımızda əsasən nələrdən təşkil olunub? Kitablar hissəsi var, araşdırmalar var, tərcümələr var və belə deyək də, qulaq asmaq üçün belə kitablar var.
Aydı kitablar.
Bəli. Düzdür, bazamız hələ ki Azərbaycan çox azdır. Hal-hazırda səhv etmirəmsə iki kitabımız var elektron halda. Başqa belə deyək də, kitabların tərcümələri olur bizdə. Ən böyük problemimiz də kitablarımızın özünü də tapa bilməməyimizdir. Bir Azərbaycan gənci ola bilər ki, nə ingilis dilini bilsin, nə rus dilini bilsin və yaxud da heç bir xarici dili bilməyə bilər. Amma bu istədiyi kitabı öz dilini tapa bilmir. Biz də çalışdığımız qədər bu kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə edib insanlara yaymaqdır.
Sizin yəni hədəfiniz daha çox xarici dildə olan maraqlı kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə edib çatdırmaqdır.
Tam olaraq bir hədəfimiz yoxdur. Yəni bu da bizim
bir neçə, yəni, bir çox şaxəlidir.
Bəli.
Və bu bu tərcümə işi indi başa düşürəm, məsələn, hansısa əsərin üzünü köçürtüb elektron variantını hazırlamaq da müəyyən vəsait tələb edir, amma tərcümə daha çox vəsait tələb edir. Və tərcümənin keyfiyyəti məsələsi var.
Bu dəqiqə
bu zaman siz satacaqsınızmı onu, yoxsa bu pulsuz təklif olunacaq?
Yəni saytda qoyulursa artıq, belə deyək də, kiçik bir hissəsi belə qoyulursa, bundan artıq heç bir qanara güdmürük. Belə bir şey deyək də, yenisi bili evinin tərcümə etmə potensialı nəinki rus, ingilis illəri, hətta belə deyək də, holland dilində kimi var.
Yəni bu könüllü işdə onda belə başa düşdüm.
Bəli, könüllü olaraq insanları maarifləndirməyə çalışırıq.
Ədəbiyyat kitabları da, söhbət ədəbiyyat kitabları bədii ədəbiyyatdan mı gedir, yoxsa burada həm siz elmi kitabları da tərcümə edirsiniz?
Belə deyək də, yəni, hər növdə kitab ola bilər.
Xüsusilə həm elmi, həm bədii ədəbiyyat, onun tərcümə keyfiyyətinə necə təminat olacaq ki, burada bədii keyfiyyət yüksəkdir, elmi ədəbiyyatda da elmi terminlər Azərbaycan dilinə dəqiq qarşılığı tapılıb. Bax, bu məsələləri necə həll edəcəksiniz?
Belə deyək də, redaktor var, redaktorlarla kömək istəyə bilirik. Bu işdə profesionallaşmış insanlar var ki, hansı ki onlardan yardım istəyə bilərik, kömək edirlər. Yəni, etmə mümkündür. İstər bədii kitab olsun, istər elmi kitab olsun, istər də akademik dildə yazılmış. Əksinə, akademik dildə yazılan kitabları tərcümə etmək daha rahat olur. Nəinki bədii dildə yazılan kitabları. Belə deyək də, bizim məqsədimiz sırf kitabları tərcümə etmək deyil. Bizim məqsədimiz kitabları sevdirməkdir. Və belə deyək də, bir çox kitablar var ki, onlar hansı ki Azərbaycan dilində mütləqdir ki, olsunlar. Biz də bunun üçün çalışırıq ki, tərcümə edək, insanımıza çatdıraq.
Siz hökumətdən qrant alırsınız mı bunun üçün? Yəni, hər hansı bir maliyyələşmə var mı?
Ümumiyyətlə, bizim maliyyələşməmiz, prosesimiz belə deyək də, özümüzün öz aramızda yığışaraq ortaya gətirdiyimiz bir maddi imkandır.
Bəs hökumətə qrant üçün, bu iş üçün müraciət eləməyi düşünürsünüz mü?
Ola bilsin ki, gələcəkdə etdik.
Nəyə görə indi etməyə təşəbbüs göstərmirsiniz? Dəstəklənməməklə narahatsınız?
Xeyr, yəni hal-hazırda...
Bizə gənclər fondu var. Müəyyən oxuduğum qədər müəyyən məsələləri maliyyələşdirmək.
Gənclər fondunda hal-hazırda yəni fərdi individual layihələrin qəbulu gedir və belə deyək də, bu layihələrdə də iştirak edirik özümüz, yəni fərd olaraq. Qəbul olunmuş layihələrimiz də belə deyək, yenə maarifə yönümlü olur. Bir Yenisey Biliyevində çalışan gənc fərd kimi də bu qurumun ideologiyası uğrunda çalışır, yəni maarifləndirmə uğrunda çalışır.
Biz düzdür, bədii ədəbiyyatdan danışırıq, amma çox maraqlı bir qonaq seçimimiz olub. Biriniz kağız üzərində yaymaq istəyirsiniz, biriniz isə elektron variantda.
Mən bunun artıq fərqinə vardım.
Bu, burada bir rəqabət varmı sizcə? Yaxud sizin hədəfiniz kimdir? Yəni, müəyyən kitab bazası elektron olaraq var. Və sizin onda hədəfiniz kimdir?
Mən sualı tam aydın başa düşmədim. Yəni.
Kimə vermək istəyirsiniz bu kağız üstündə olan kitabı? Yəni, çox kitab oxumağa meyli olan şəxs internetdən deməli başa çıxa bilər və o elektron variantı tapa bilər, oxuya bilər. Kimlər olacaq sizin oxucu?
Mən ixtisasca informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisiyəm. Həm də proqramlaşdırmaqla məşğulam. Düzü, sırf elektron kitabların təbliğatı istiqamətində bir ara mən də düşünürdüm. Ancaq sonra insanların artıq avtomatlaşdırılmış bir sistemdə belə deyək, ilişib qalmasına biraz üzülürəm. Çünki insanlar bir gün ərzində saatlarını verirlər sosial şəbəkələrdə və s. və s. Real həyatdan biraz qopma gedir hal-hazırda. Elektron kitablar belə baxsaq maddi tərəfdən daha ucuz başa gəlir. Çünki siz ucuz qiymətə, normal qiymətə, çox da yüksək qiyməti olmayan bir tablet əldə edib internetdən pulsuz şəkildə kitab yükləyə bilərsiniz. Ancaq kağızdan ibarət kitabların kitabını isə belə deyək, zövqü tam bir başqadır. Yəni siz təsəvvür edin, televizora bir ekrandan baxırsınız, dostlarınızla Facebook üçün monitorun, kompüterin ekranına baxırsınız, kitab oxumaq üçün ekrana baxırsınız, ekran və insanlar bəzi şeylərdən qopurlar. Ancaq təbii kitab məncə, əslində nəticədə yenə də oxumuş olurlar. Mən elektron kitabların əleyhinə deyiləm. Texnologiya günü-gündən inkişaf edir və mən əminəm ki, bəlkə də bir əsr sonra artıq insanlar kağız kitablardan tamamilə imtina edəcəklər. Yəni, bir neçə əsr bundan əvvəl necə ki, nə bilim, ağaclarda yazırdılar, daşların üstündə yazırdılar, kitablara vərəqlərə keçiriləndə artıq insanlar biraz çəkinirdilər, eləyirdilər ki, biz buna vərdişik. Amma sonradan kağız istehsalı başlayandan sonra ilk kitab, mən tarixini xatırlamıram ilk kitabın çapı barədə, yenilikçiyə insanlar biraz, belə deyək, çox da maraq göstərmirlər. Ancaq vaxt keçdikcə artıq bu mədəniyyət oturuşmuş olur və nəticə etibarilə ikisi də maariflənməyə gətirib çıxardır. Mən deyə bilmərəm ki, elektron kitablar bizim üçün mənfi bir şeydir. Amma hazırdakı zamanda məncə kağız üzərində kitablarla iş görsək daha keyfiyyətli olacağını düşünürəm.
Bir də ki, biz tam olaraq elektron kitablara yüklənmirik. Beləliklə, yaxın aylar ərzində bizim 3 kitabımız nəşr olmalıdır. Və bu kitablar beləliklə, bir adlarını çəkmək, yəni ola bilsin ki, dəyişməli də olsunlar. Kitabları beləliklə, yazı halında da çıxardacaq.
Bu tərcümədir yerli müəlliflərin kitabları?
Biri tərcümədir, digəri Azərbaycanda beləliklə, Azərbaycan klassiklərinin yaratdığı filetonlar, məqalələrin toplusu olacaq. Digəri isə sırf Azərbaycan olub, amma keçmiş zamanlarda yenidən Azərbaycan ilə tərcüm olunub, nəşr etdirəcək.
Telefon xəttində bizim bir qonağımız da var. Axın hərəkatından Ömər Məmmədovdur. Bu söhbətdə istəyirəm o da qoşulsun. Məhz kitab təbliğatı hissəsinə, sonra mən təbii başqa suallarım olacaq. Ömər bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Ömər Məmmədov, Axın Hərəkatı.
Mən sizi elan elədim, Ömər bəy. Ömər bəy, siz də kitab təbliğatı ilə məşğulsunuz. Siz hansı formada bu təbliğatın hansı formasından yararlanırsınız?
Biz hələlik yeni yarandığımızdan dolayı hələlik sayt yaratmışıq və əsasən tərcümə edərək saytımızda tərcümə məqalələr yerləşdiririk.
Aha. Yəni elektron forma.
Maarifçi baxımından tərcüməyi və məqalələr yerləşdirir. Kitab təbliğatı ilə bağlı əsas axın hərəkatının əsas məqsədi odur ki, insanlara maarifləndirmə və kitaba marağın artırmasıdır. Yeni yarandığımızdan bağlı dolayı yani, kitabla bağlı hələ heç bir planımız yoxdur, amma gələcəkdə 2-3 ərzində kitab çıxarmaq bir fikrimiz var.
Yəni kağız formatda kitab çıxarmaq?
Bəli, kağız formatda.
Sizin üzvləriniz kimlərdir? Yəni kimlərlə işləyirsiniz? Bu təbliğatı kimlə aparırsınız?
Hal-hazırda Axın Hərəkatın 16 üzvü var. Əsasən tələbələrdir. Ən yaşlı üzvümüz 24 yaşlı 24 yaşı var. Ən gənc üzvümüz isə 17 yaşı var. Daha çox xaricdə yaşayan, xaricdə tələbə olan gənclərdir. 4 nəfərimiz Azərbaycanda və 3-4 nəfərimiz də Gəncədədir. Bölünmüşük, daha iki yerə bölünür, Gəncə və Bakı istiqamətində.
Siz hansı kitabları sayta yerləşdirərkən baxırsınız ki, artıq bunun internetdə bir baza var, yəni artıq var mı, yoxsa yəni olanları da mı eləyirsiniz, yoxsa olmayanlara əsas güc verir?
Təşkilatçılıq olmur, sadəcə öz tərcümələrimizi yerləşdiririk. Yəni təşkilatçılıq heç bir lüzum yoxdur məncə.
Sizin mən bayaq Akşin bəyə də soruşdum, o tərcümənin keyfiyyət məsələsi. Bu, Azərbaycanda dəfələrlə müzakirə olunan bir məsələ olub, elə Azadlıq Radiosunun Penklub verilişi dəfələrlə bu mövzuya toxunub, tərcümələrin keyfiyyət məsələsinə. Sizdə tərcümələrin keyfiyyət və... Çünki siz təbliğat eləyirsiniz, məsəl var, qaş düzəltdiyin yerdə vurub gözü çıxardırsan. Yəni, elə səviyyədə əsər tərcümə təqdim eləmək olar ki, oxucu qaçsın, ümumiyyətlə kitabdan qaçsın. Bax, belə bir təhlükə də ola bilər. Bax, bu keyfiyyət məsələsinə kim zəmanət verir ki, məsələn, bu tərcümə keyfiyyətli tərcümədir?
Keyfiyyət baxımından mən deyə bilərəm ki, biz illərdir xarici dillərlə oxuyuruq. Məsələn, tələbələr olaraq xarici dillərlə universitetdə oxuyuruq. Yəni, bununla bağlı ikinci, məsələn, mənim dilim, ikinci dilim ingilis dilidir. İkinci ingilis dilini yaxşı bildiyimdən tərcümədə bir problem yaşanmır və digər üzvlər bəziləri gələcəyin tərcüməçiləridir. Yəni profesional öz işləri profesional tərcüməçilərdir. Yəni tərcümə ilə bağlı heç bir bizim problemimiz yoxdur və 12 dildə biz tərcümə imkanımız var.
Ömər bəy, mən sizin və yaxud sizin üzvlərinizin hansısa dili yaxşı bilməsini şübhə altına almaq istəmirəm. Sadəcə söhbət Azərbaycan dilinə çevirmədən gedir və bu problem ki, Azərbaycanda hələ Azərbaycan dilində yazıçılıq yazan, yəni Azərbaycan dilində yazan, bədii kitab yazan yazıçıların tərcümələri belə sual altında şübhə ilə qarşılanıb, müəyyən müzakirələr doğub. Bax, bu məsələdə yəni bir narahatçılıq yoxdur ki, sizin
heç bir
yəni kiməsə oxudursunuz mu, hansısa peşəkar tərcüməçilərə bir verirsiniz mi bu əsərləri?
Xeyr, heç bir peşəkar tərcüməçilər vermir, çünki peşəkar tərcüməçilər yəni biz pulsuz eləyir hər şey, heç bir qazancımız yoxdur, amma peşəkar tərcüməçilər bir qazanc güdür tərcümələrdən. Ona görə heç bir tərcüməçilərə vermirik.
Bəs bu işinizə kömək üçün hökumətdən bir yardım istəmək istəyirsinizmi? Məsələn, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yəqin ki, bu işləri, yaxud digər humanitar idarələr var, rəsmilər var, humanitar məsələlərlə məşğul?
Böyük ehtimalla dəstək verməyəcək, çünki
müraciət eləmişsinizmi ki, ehtimalınızı
eləməmişik və məncə eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki dəstək verməyəcəklər. Onların xüsusi adamları var ki, xüsusi təşkilatları var ki, özlərini dəstəkləyirlər. Yəni digər yeni nəsilləri məncə onlar dəstəkləməyəcəklər. Ona görə də onlarla, hökumətlə bağlı enerjimizi itirmək istəmirik. Yəni, bunlara ehtiyac yoxdur.
Ömür bəyin dediklərinə bir
Belə bir şey demək istəyirəm. Siz öncə söylədiniz ki, keyfiyyət nə dərəcədə olacaq tərcümələrin. Türkiyədə 1920-lərdən başlayaraq bu tərcüməçilik işi əsas xüsusi bir mövqə tutmuşdu. Mümkün qədər çox kitabı, mümkün qədər çox məlumatı öz türkçələrinə çevirməyə çalışırdılar. Yaxşı, pis, yəni, bugün kimi çox belə bir etə Azərbaycan üçün hal-hazırda ütopik bir rəqəmlərə çatacaq qədər baza yığıblar həmin bu Türkiyənin bu çevir hərəkatı. Bugünləri biz ola bilsin ki tam professional şəkildə tərcümə edə bilmirik. Yəni bu bizim bacardığımızdır. Daha yaxşı alternativ olan birisi varsa, o gəlib etsin, biz onun kitablarını oxuyaq, biz onun etdiklərini eləyək. Yəni belə tərcümə etdiklərini əldə eləyək. Hal-hazırda bu günləri belə də 2 və yaxud da 3 hərəkatın bu işlə məşğul olması məncə təqdirə layiqdir ki, hansısa biri, biz ola bilsin ki, xaricdə oxuyan tələbələrimiz var, yardım edirlər və yaxud da xarici dili professional şəkildə öyrənmiş gənclərimiz var ki, yardım edirlər. Yəni, bu bizim variantımızdır. Daha gözəl alternativ olan varsa, biz ondan kitabları əldə etməyə çalışacaq. Və bir də rəqabət məsələsini demək istəyirəm. Bizim beləliklə peşəmiz, yəni istədiyimiz şey maarifləndirməkdir və bu maarifləndirmək üçün fərdləri deyil, irsi yaşatmağa çalışırıq. Bu işi küçə kitab hərəkatı bir başqa cür edirsə, axın hərəkatı bir başqa cür edir, Yenisey biliyev isə özünə məxsus tərzdə edir. Yəni, hər birimizin məqsədi eyni olduqdan sonra nəyə görə biləyək də rəqabət yaransın. Sözsüz rəqabət gözəl şeydir.
Amma rəqabət sabah sizin saytınıza çox axının olması, həm də reklam imkanlarınızın yaranması deməkdir.
Bəli.
Fərd bəy, yəni informasiya texnologiyaları sayəsindən təxəssüs olduğu üçün mən bunu bilir yəqin ki.
Yəni razılaşıram bu fikirlə. Məsəl üçün amma yəni saytımızın daimi izləyicilərimi bu saytlar arasındakı fərqləri görə bilirlər. Məsəl üçün, sözsüz, yəni hər bir saytın özünə məxsus bir tərzi var və hər bir tərzin özünə uyğun olaraq bir kütləsi var. Ola bilsin ki, məsəl üçün də bir bizim belə hərəkətlərdən fərqli olaraq bir başqası gələ bilər və daha effektiv, daha gözəl işlər görə bilərlər. Belə deyək də, onda artıq bizim rəqabət aparmaq şansımız daha aşağı çıxacaq. Yəni, biz bu günləri əlimizdən gələnin maksimumunu etməyə çalışırıq. Bura elektron kitablar daxildir, bura tərcümələr, araşdırmalar daxildir və gələcəkdə çap elətdirəcəyimiz kitablar daxildir. Bilirsiniz, marifi biz sırf kitabda görmürük. Gənc rəssamlar üçün bir tədbir keçiriləcək, sərgi keçiriləcək, hətta gənc musiqiçilər üçün də bir sərgi konsert təşkil etməyi düşünürük. Yəni, çox şaxəli olaraq maarifləndirməyə çalışacaq gənclərimizi.
Bizdə isə mən Ömərin dediyi bəzi cümlələrlə razıyam, bəzilərindən isə razı deyiləm.
Razı olmadıqlarınızdan mı?
Sırf dövlət bizə dəstək verməyəcək, onların xüsusi dəstəklədiyi qurumlar var. Yəni, belə silib atmaq, bir çevrələşmə yaratmaq bu məncə düzgün bir şey deyil. Biz Gənclər Fonduna müraciət etmişik. Mənim bir neçə dostum da layihə vermişdi Gənclər Fonduna. Onların layihəsi keçdi, ancaq bizim layihə keçmədi. Amma növbəti dəfə mən bilirəm ki, layihəni daha gözəl bir şəkildə yazsam, mən əminəm ki, Gənclər Fondu bunu maliyyələşdirəcək. Mən özüm Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüyəm. Dalğa Gənclər Hərəkatında 2 ilə yaxındır üzvəm və idarə heyətində də yer tutmuşam. Bugün bizim yaratdığımız kitabxanada bu küçə kitab hərəkatına aid deyil. Kitab sevərlər kitabxanası var. Bunu biz təxminən 5-6 ay bundan əvvəl təsis etmişik. Bizim yaratdığımız kitabxanada bəyin də dediyi kimi bütün çevrələrdən insanlar var. Tələbə gənclər təşkilatından da var, İrəli İctimai Birliyindən də var, Dalğa Gənclər Hərəkatından da var, Nida Vətəndaş Hərəkatından da var. Yəni, bugün hansısa bir... bizim məqsədimiz kitab oxumağı təbliğ etməkdir. Yəni, sırf bu kitabları oxuyun, bu kitabları oxumayın kimi ayrımcılıq etmək deyil. Biz bugün kitabxana yaradırıqsa, nəticədə kitaba qiymət veririk və istər Varisin kitabı olsun, istər Seymur Baycanın kitabı olsun, istər Çingiz Aba, fərq etməz, hərəsinin bəlli bir çevrəsi var və bu kitabları o kimi yəni hər insanın özü
siz yazıçıları təbliğ edirsiniz yoxsa sadəcə kitab oxumağı?
Sadəcə kitab oxumağı, yəni bizim məqsədimiz budur. Sırf yazıçıları təbliğ edən qruplar gələcəkdə yaranacaq, mən bilirəm. Bir çox qurumlar, mən bir şeydən də narazıyam, bu günləri bir çox yazarlar kitablarının satılmamasından, mağaza sahibləri, mən hətta dünənləri Facebookda bu barədə bir status yazmışdım, mağazalar kitablarının satılmamasından, nəşriyyatlar kitablarının satılmamasından, kiçik qrupların birləşib çap etdikləri kitablarının hətta maya dəyərinə belə sata bilməməsindən şikayətlənməyi, məncə yəni bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Hər kəs çəkilib bir kənarda durub, ortada sırf kitab oxumağı təbliğ edən qurumlara dəstək olmadığı üçün insanlar kitabı çap edir.
Yəni bu kitabı kim təbliğ eləməlidir?
Misal üçün biz küçə kitab hərəkatı olaraq artıq biz təcrübədə, yəni nəzəri olaraq yox, yazı formatında yox, hər hansı bir müraciət formasında yox ki, gəlin kitab oxuyun, sırf təcrübədə göstərik. Misal üçün biz kitab flashmob etmişik Qubada, aksiya etmişdik, ədəbiyyat məktəbi təsis etmişdik və siz əmin olun orada onlarla gənc qazandıq. Bu günləri Qubada Gənclər Fondunun dəstəyi ilə kitabxana təsis olunub. Sırf yeni nəşr olunmuş kitablardan. Demək ki, artıq orada tələbat var. Bu günləri oradan mənə pul göndərir uşaqlar ki, bəs bizim orada mağazamız yoxdur. Çox xahiş edir, oradan kitabı al göndər bizə.
Kitabxanalar var rayonlarda.
Kitabxanalar var, lakin bir çox kitabxanalarda yeni nəşr olunmuş kitablar olmadığına görə gənclər biraz bu baxımdan əziyyət çəkir.
Və dil problemi var.
Amma Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, mən bildiyim qədər onların kitabxanaçılıq sistemində bu kitablar alınır. Yeni çıxan nəşrlər
alınmağını alınır. Məsəl üçün belə deyək də, birinə Dostoyevskidən bir kitab lazımdır. Məsəl üçün də onu yalnız rus dilində əldə edə bilər. Bölgələrdən söhbət gedir. Azərbaycanda isə Bakıdan söhbət gedir. Bakıda isə bu çox rahatdır. Yəni istədiyiniz mağazindən girib yəni, kitab ala bilərsiniz.
Mənim deməyim nədir? Təbliğat məsələsini biz gənclərə məktəb vaxtından artıq öyrəşdirməliyik. Yəni, bizim hədəfimiz, misal üçün, ideyalarımızdan biri də artıq bu barədə işlə gedir. Biz bir plan qururuq. İnternet məktəblərində, uşaq evlərində, kimsəz uşaq evlərində olan az yaş, hər yaş təbəkəsinə uyğun kitablar seçib, oradaca kitabların müzakirəsini təşkil etməkdir. Yəni, bizim əlimizdə olan imkanlar hazırda buna hardasa imkan verir ki, biz 10 kitab aparaq, gənclərə bunu təbliğ edək, onlar kitab oxusun, müzakirələrini keçirək.
Mən verilişin başlayanda da dedim ki, Azərbaycanda artıq o həddə gəlib kitab oxumağın təbliği həddinə gəlib çıxıb. Hər kəs qiliklənir ki, kitab təbliğ olunmur və bu işə başlayıbdır. Yəni, çoxdan bir neçə ildir ki, bu iş başlanılıbdır. Xüsusilə qanun nəşriyyatı səyyar yarmarkalar keçirtməyə başladı və kitab yarmarkalar və s. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bizə indi söhbətdə qoşulanlar olacaq, qoşacam o söhbətdə. Siz hər biriniz gəncsiz, yəni yeni nəsilsiz. Sizə orta məktəbdə bədii ədəbiyyat keçmirlərmi? Yəni bizim zamanımızda keçirdilər və mən xatırlayıram ki, mən hər həftə məktəb kitabxanasından kitab götürürdüm evə oxumağa.
Bu, belə deyək də, fərdin öz üzərinə düşən bir iş olur, yəni dünya ədəbiyyatının oxunması.
Yox, bədii
Məktəb vaxtından, bəli, məktəb vaxtından sadəcə xüsusi vurğulanmaq məsələsi var. Yəni məktəb vaxtından sadəcə bir fən kimi keçirilir, ancaq kitab oxumağın əhəmiyyəti barədə müəllim şagirdə izah eləmir ki, yəni bu kitab oxumaq sənə sırf dərsə gəlib 5 almaq üçün lazım deyil. Bu sənin üçün gələcək həyatında, gələcəkdə quracağın həyatda verəcəyin qərarları da təsir edir. Bu kimi işlər görülmədiyinə görə ailədən qaynaqlanır. Bir çox ailələr uşaqlarında o vərdişi yaratmırlar. Misal üçün, mənim tanıdığım çox az sayda dostum var ki, yayda deyir, biz çıxıb çöldə oynamaqdan ötürü anamız bizə limit qoyurdu ki, 30 səhifə kitab oxu, sonra çıx. Yəni, o vərdişlərin yaranma mərhələsindən artıq gənc ailələri də marifləndirmək lazımdır. Hədəfi biraz uzaq tutmaq lazımdır ki, növbəti nəsillər artıq kitab oxuyanların sayı çox alsın.
Bir də ki, məktəblərdə indiki kitabları bilmirəm, amma o dövrdə, yəni o dövrdə deyim, 4 il əvvəl, 4-5 il əvvəl ədəbiyyat müntəxəbatı var idi kitabı. Ədəbiyyat haqqında bilirdi, məlumatlar verirdi, hekayələrdən bəzilərinin özəti yazılırdı. Hətta 11-ci sinif ədəbiyyat kitabındakı Azərbaycan klassikasından da çox şey tapmaq
mümkündür. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat kitabında əsərlər var idi. Yəni, ədəbiyyat həm də əsərlərdən danışır.
Bəli, yəni, bu ədəbiyyat kitablarında bilirik də...
Yəni, o ehtiyac yaranmır mı ki, məsələn, bu müəllifin, bax, məsələn, ədəbiyyatda, yəni, bəlkə dərslər əslində zəif keçirilirdi ki, uşaqların, şagirdlərin hansısa bir müəllifin başqa əsərlərində oxumaq ehtiyacı yaranmasın.
Bilirsiniz, 9-cu sinif uşağına gəlib Figonun səfillərindən danışsan da, yəni, uşağın anlayacağı bir şey olmayacaq.
Amma onun kazettası uşaqlar üçün işlənilmiş variantda olur ədəbiyyatda.
Yox, nə demək istəyirəm, bu günləri... Biləkdə bizimlə bir partada oturan bir neçə gənc ola bilər. Amma müəllim gəlib dərs keçdiyi zaman bu dərs hansı tələbəyə, hansı şagirdə nə dərəcədə maraqlıdır məsələsi var. Məsələn, 9-cu sinifdə olarkən mənim üçün yenə deyirəm, səfillər maraqlıdır deyə səfilləri oxudum. Və yaxud da Dostoyevski maraqlıdır deyə Dostoyevskini oxurdum. Yanında oturan sinif yoldaşıma isə bu maraqlı deyildi. Və müəllim keçdiyi zamanda o sadəcə maksimum qiymət almaq üçün dərs oxuyardı. Bəzən heç qiymətini də, yəni belə də göz almazdı, heç oxumazdı.
Bu biraz da təhsil səviyyəsinin aşağı səviyyədə olması ilə əlaqədardır. Məsəl üçün mən bilirəm ki, türk liseylərindən bir çoxunda bəzi fənlərdə dərs başlamamış gənclər müəllim xahiş edir və hamı kitab paylayır ki, təxminən 5-10 dəqiqə dərsə başlamamışdan əvvəl kitab oxumaq lazımdır. Və artıq belə vərdiş yaradırlar.
Ömər bəy, sizdə vəziyyət necə idi? Siz də gəncsiz. Orta məktəbdən keçirilirdi mi sizə? Bədii ədəbiyyatlar oxumaq tapşırılırdı mı?
Bədii ədəbiyyatlar tapşırılırdı. Mən 11-ci sinifdə xatırlayıram. Biz hamımız qruplara bölünürdü. Yəni, hər insan öz qrupuna görə fənlərini oxuyur. Birinci qrup, ikinci qrup. İlk və dördüncü qrup ədəbiyyat oxumurdu, ancaq üçüncü qruplar oxuyurdu. Mən də o vaxt təzə başlamışdım kitab oxumağa. Keçirdim arxa partiyaya və orada kitab oxuyurdum.
Dərs zamanı?
Dərs zamanı. Çünki dərs keçirilmirdi onu zətən. Heç bir dərsi döməli keçirilmirdi. Mən də boş vaxtlarında oturub, arxada oturub kitab oxuyurdum. Yəni bizdə, yəni mən məktəbdə nə ədəbiyyat təhsilini görmüşəm, nə riyaziyyat, nə digərlərini. Heç ədəbiyyatla bağlı, ədəbiyyat müəllimin mənə cəməli təbliğ eləməyib kitabım. Heç bir dünya ədəbiyyatından, Azərbaycan klassikalarından, heç birindən mənə təbliğ edici bir məlumat verməyib. Özümdə yaranır bu ədəbiyyata maraq, marifləndirməyə maraq. Çünki görürəm ki, insanlar oxumadıqca daha da beyin cəhətdən zəifləyirlər, kütləşirlər. Kitab oxumaq lazımdır, fərq eləmir. Xüsusilə abituriyentlər kitab oxumalıdır, məktəblər kitab oxumalıdır ki, gələcəkdə bu kitablar ona yardımcı olsun.
Ömər bəy,
birinci təbliğatı məktəblərdən başlamaq lazımdır. Daha sonra universitetlərə keçmək lazımdır. Məncə məqsəd birinci məktəblərdən başlamalıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Bir ədəbiyyat müəllimi, Ömər bəy, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Axın Hərəkatından Ömər Məmmədov idi. Bir ədəbiyyat müəllimi mənə efirə qoşmaq istəyirdi, sadəcə səhhət imkan vermədi onu efirə qoşaq, amma bildirdi ki, o öz şagirdlərinə, yeniyetmə şagirdlərindən kitab oxumasını istəyir. Həmin müəllimə təxminən 80-90-cı illərin gəncliyi o dövrə təsadüf edib və şagirdləri ona belə bir cavab verib ki, müəllim, sizin dövrünüzdə əyləncə, başqa bir əyləncə yox idi, ona görə kitab oxuyurdunuz. Bizim vaxtımızda isə əyləncə vasitələri çoxdur, internetdir, video oyunlardır, televizorda müxtəlif kanallardır və bizim kitab oxumağa vaxtımız yoxdur. Yəni, bu tutarlı mı səbəbdir? Bəlkə əslində onlar düz deyir.
Dediyim kimi, və yaxud da statistikanı nəzərə alsaq, 50%-dən çox insan kitab oxuma vərdişinin olmaması, digər 20%-i isə belə deyək də, vaxtlarının olmamasını bəhanə gətirirdilər. Yəni, bu 20%-lıq kəsim idi ki, vaxtları yox idi. Digər 50%-i isə sırf vərdişlərinin yaranmamasından doğurdu səbəb. Yəni, belə deyək, bizim əsas məqsədlərimizdən biri öz saytımızı gənclərin platformasına çevirməkdir. Belə deyək, bu günləri oxuma vərdişini yaratmağın bir növü kimi bunu düşünmüşük. Mənim yazdığım məqaləni, məsəl üçün də 100-200 oxuyucu kütləsi varsa, bir başqasının da özünə uyğun olaraq bir kütləsi var. Məsələn, deyirəm, bir qardaş var, yəni məsəl üçün də tanınmır, ümumiyyətlə, sadəcə öz kütləsi bilir və gözəl yazılar yazır. Öz kütləsi isə 50 nəfərdən ibarətdir. O adam bizə yollayır yazısını və biz də bunu belə deyək də ictimailəşdirməyə çalışırıq. Yəni, gücümüzün çatdığı qədər. Düzdür, bugünlərin saytımıza giriş 2000-3000-lər olmur gün ərzində. belə bir statistika deyə bilərəm ki, ay yarım ərzində 5000-dən çox insana çata bilmişik və bu bizim üçün uğurdur.
Pen klub verilişindəyik. Əziz Pen klub izləyiciləri, SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsini SMS yazın. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvana da elektron məktub göndərmək imkanınız var. Studiyamızda qonaqlarımız bizim Vərid Eyyubovdu və Akşin Muxtarovdu. Telefon xəttində etibar salmalıdır blokçu. İndi onu telefon indi qoşacağım söhbətimizə. Amma bir şey demək istəyirəm. Yəni, siz deyirsiniz ki, məktəbdən vərdiş yaranmalıdır. Hətta lap körpəlikdən, məsələn, Azərbaycanda diqqət kitablarına baxıq, xüsusilə Bakıda mağazalara getsəz, uşaqlar üçün, az yaşlı, bağça yaşına qədər olan uşaqlar üçün də nağıllar var. Yəni, alınır. Bu kitablar da valideynlər alır öz uşaqlar üçün. Bəs bu niyə vərdiş yaratmır, sonradan bir vərdişə çevirmir? Yəni, uşaq ən azı 2-3 yaşında bir çox ailələrdə mənim müşahidə elədiyim qədər o nağıllar, şəkillər olan kitabla tanış olur.
Bu gənc ailələrə
Yəni, sonradan niyə vərdişə çevrilmir? Məktəbə gedəndə niyə vərdişə çevrilmir? Bəlkə əslində səbəb odur ki, məktəb davam elətdirmir bunu.
Bəli, bəli, bəli. Mən bununla tamamilə razıyam. Yəni, uşaqlıqda bizə nağıl kitabları oxuda bilərdilər. Lakin biz məktəbə getdikdə ədəbiyyat müəllimimiz bizə ədəbiyyatı elə bir formada təbliğ edə bilərdi ki, biz ədəbiyyatı, yəni, nəinki sevməmək, hətta nifrət belə edə bilərik. Ancaq bunun üçün paralel olaraq hər iki istiqamətdə təbliğatlar aparmaq lazımdır. Bugün həm məktəblərdə ədəbiyyat fənnindən dərs deyən müəllimlərə də, gənc ailələrə də ki, övladlarında gələcək nəsil olduqlarını bilsinlər, bu işin ciddiyyətini bilsinlər və onlara uşaqlıqdan bəri artıq kitab oxumağı vərdişanına gətirə bilsinlər. Yəni, bu kimi işlər bilirsiniz cədi, yəni bir istiqamətdə getmir. Yəni, misal üçün, bugün kitab nəşriyyatına, kitab çapıyla, kitabların tərcüməsi ilə məşğul olan ən qədər qurum var. Lakin yenə də kitab oxuyanların sayının çox az səviyyədə artması müşahidə olunur. Yəni, bunun səbəbi digər proseslərin paralel getməməsidir. Yəni, bugün mən kitab çapı ilə məşğulam, ancaq bu kitab oxumağı da kimsə təbliğ etməlidir ki, bu kitabları kimsə alsın.
Bir də başqa bir konsepsiyonu yanaşmaq istəyərdim məsələyə. Hacı Zeynəbdin Tağıyevin bir ifadəsi var idi ki, qızlarımızı oxutdurmaq bir ailəni, bir cəmiyyəti oxutdurmağa bədəldir. Bugünləri az yaşı uşaqların milliyyətində tərbiyəsindən əsas olaraq analar məşğul olur və ananın kitabı öz uşağına necə təbliğ etməsindən çox şey asılıdır. Belə deyək də, bütün problemləri müəllimin üzərinə yıxmaq belə deyək də, biraz düzgün olmayacaqdır. Əgər uşaqda belə deyək də, az yaşından başlayaraq bu vərdiş yaranıbsa, məktəb vaxtı da bu vərdişini davam etdirə biləcək. Yenə özümdən misal gətirirəm, ədəbiyyat müəllimindən razı idim. Və bizə belə deyək də, ətraflı olaraq ədəbi şeyləri başa salırdı, öyrədirdi. Hətta biz istəyəndə kitablar da verirdi bizə. Lakin neçə nəfər istəyirdi, o artıq belə deyək də, sual doğurur. 20 nəfərlik bir sinifdən maksimum o müəllimlə daha çox kontakta girib kitab əldə etmək istəyən 5-6 nəfər olardıq. Digər 15 nəfərlik insanlar isə, gənclər isə bununla maraqlanmırdı. Bir də belə deyək də, bu mən filan ixtisasa gedəcəm, mənə ədəbiyyat lazım deyil düşüncəsi də məsələsi də var. Mən belə deyək də, öz dövrümdən birinci qrupa hazırlaşıram, neynirəm ədəbiyyatı və yaxud da neynirəm tarixi məsələləri var idi. 9-cu sinifdən başlayaraq belə deyək də, artıq bu çevriləşmə biraz da böyüyür, tam olaraq 4 yerə bölünürlər və hərəsi sırf olaraq, sırf universitetə girsin deyə ixtisasına aid olan fənlər oxuyur. Digər ədəbi şeylərə vaxt ayırmağa belə deyək də, imkanı olmur və yaxud da özü istəmir.
Və Etibar Salmanlı telefon xəttindədir. Kitab təbliği ilə bir neçə il əvvəldən məşğul olmağa başlamış Etibar bəy. İndi bax, öz təcrübəsindən həm də nəyə nail oldu? İstəyərdim bu suala fikrini bildirsin. Etibar bəy, Söhbətimizdə yəni bir neçə dəqiqə siz artıq xəttəsiz, yəni söhbəti izləyə bilirsiniz.
Bəli,
qulaq asa bilirdiniz. Gənclər yeni kitab təbliğatına başlayan yeni gənclər var. Bu işi görmək istəyənlər var. Siz bu işlə çox təcrübəsi olan bir şəxs kimi təsiratınızı bölüşərdiniz. Alındı mı bir şey?
Mən düşünürəm ki, 3 il və yaxud 4 il bundan qabaqki vəziyyətə baxsaq, amma bugünkü, yəni 2012, 2013, 2014-cü illərə baxsaq, əsasən bu proses 2011-dən başlayıb, 2011 mart, aprel, may aylarından bu daha çox sürətlənməyə başladı. Bu da sırf olaraq, belə deyək də, bir kəsim kəndlilərin bunu təbliğ eləməsinə və yaxud bunu, belə deyək, mod halına salmağına gətirib çıxartdı. Düzdür, biraz mod halına salmaq oldu bizdə və həmin o mod, belə deyək də, həmin modu artıq, belə deyək də, iflasa uğrasa da çox böyük bir kütlə yarandı burada. Bu böyük bir kütlə deyəndə biz 8-9 milyonluq xalqıq, deyəməliyik ki, bizim 5 milyon, 6 milyonumuz oxuyur. Amma mən söhbətə qulaq asıram və 3 ildən çox da bu işdə təcrübəm var deyə. Kim ki deyir ki, azərbaycanlılar kitab oxumur, məncə burada bir balaca yanlışlıq var. Çünki bizim, belə deyək, istər gənclik olsun, istər orta nəsil olsun. Yəni, mən sizə deyirəm ki, sırf bu işin içində, yəni hətta bir neçə mağaza, yəni idarəçisi olmuşam müəyyən vaxtlardan, bizdə çox normal şəkildə kitab oxuyan təbəqə var. Sadəcə olaraq kitabı çatdırmaq məsələsi var, o kitab oxuyan təbəqəyə kitabı çatdırmaq problemi var. Mən dəfələrlə görürdüm ki, təsadüfi insanlar gəlirdi, burada siz nə satırsınız, kitab satırıq. Gəlib Dostoyevski və yaxud Tolstoy almırdı. Yani ən azından, belə deyil, heç kim daha birinci dəfədən başlayanda Tolstoyun hər bir sövhünü və yaxud Dostoyevskinin ağır əsərlərini oxumayacaq. Yəni, bu açıq əşkiyyədə oxusa da başa düşməyəcək. Amma siz dəqiqliyinə, yəni, statistikalarda baxa bilərsiniz ki, Azərbaycanda bir neçə yazar var ki, onu çox oxuyurlar. Mən öz ailəmdən götürürəm. Mənim deyərim ki, bu vərdiş mənim anamdan keçib. Mən uşaq vaxtından oxuyurum nağıl. İndin özü günün bu günündə belə mən məsələn nağıl oxumaqdan xoşum gəlir. Təzə nağıllar kitabı çıxanda və Alatəran nəşriyyatı və yaxud Qanun nəşriyyatının mağazalarına gedirəm və görürəm ki, nəsə yeni bir məsələn. Bu yaxında da bir kitab gördüm, Rumun nağılları. Aldım, oxudum, çox da xoşuma gəldi. Və verdim onu, belə deyək, 6 yaşında olan, 7 yaşında olan daim oğluna verdim. Yəni təzə öyrənib oxumağı, məktəbdən əvvəl öyrənib. Və oxudu və gəldi mənə deyir ki, yəni çox xoşum gəldi. Və yaxud evdəkilərə mən Xalid Hüseyni oxuturam, bəli, Dostoyevski yüngül əsərlərini, Tolstoya nisbətən hekayələrini oxuturam. Yəni oxuyurlar və bizdə də bir məsələ bu street book movementi, yəni izləyirəm mən də, çox dəstəkləyirəm. Hətta Fərid bəy bilir, bir kitablar da məndədir. Amma bir kitabları alıb mən də oxumuşam, sonra bir vaxt olan kimi qaytaradım o kitabıdır. Yəni bu məsələndədir ki, düzdür, təbliğ, Fərid deyir ki, təbliğ çətindir. Amma Fəridin gördüyü işin adı özü təbliğdir. Yəni, Fərid kitab çap eləmək, kitabı müəyyən qurumlar çap eləyir. Fərid bu günləri street book movementi yaradaraq, belə deyək, kitabı daha çox kütləyə çatdırmağa çalışır. Ha, mən düşünürəm ki, bu kitab işinə əgər can qoyularsa, yəni bu dırnaq arasında deyən, yəni, əziyyət çəkərsənsə bu kitabı yəni satmaq istəsən, belə bir məsələ, yəni kitab əgər satmaq istəsənsə mütləq satacaqsan. Bu dəqiqdir, bunun yəni heç bir yəni əks argumenti yoxdur. Mən həftə sonları, yəni boş vaxtım olan kimi, birinci işim yoxdan duran kimi qanun nəşriyyatı şeyini yar markasına gəyirəm. Və hərdən şahboz belə edirəm ki, məsələn, yeni kitablar yoxdur, bundan çoxsunu oxumuşuq və yaxud da almışıq. Yəni, o dişi yenilər də olacaq. Yəni, biz insanlarda və dişi yaranır, oxuduqda oxuyurlar, yazdıqda yazırlar, belə danışlar. Ona görə düşünürəm ki, bizdə yəni kitab oxumurlar demək bir balaca absurddur. Yəni Varisin kitabları 13-15 min tirajla vurulur. Elxan Əzadın kitabı çıxan kimi bitirsə, demək ki, yəni sadəcə o müəyyən kəsim var. Hər kəs Dostoyevski oxumaz, hər kəs Tolstoy oxumur və ya hər kəs ağır edir, İsim Əlifzadəni oxumur və ya İsa Muğanla oxumur. Amma müəyyən hallarda deyə də bilməliyə ki, filan kəs sən niyə görə məsələn dedektiv oxuyursan, ağır ədəbiyyat oxumursan, bitdi, bədii ədəbiyyata çox güc vermirsən. Sadəcə bizdə ən əsas məsələ, mən onu artıq bir ildir belə boğazımı yırtıram ki, bizdə təbliğ məsələsi, düzgün təbliğ məsələsi lazımdır.
Etibar bəy, yəni, bu işdə təcrübəsi olan şəxs kimi, ümumiyyətlə, bu iş əvvəl-əvvəl başladı, belə deyək də, kitab işi ilə qeyri-peşəkar təbliğat səviyyəsində, yəni gənclər siz dediyiniz kimi. Bu işin artıq vaxtı çatmayıbmı ki, bu təbliğat artıq peşəkar səviyyəsində qurulsun?
Biz necədir?
Kim aparmır? Kim qurmalıdı bu peşəkar səhvi?
Hə, mən bəzən yəni yaşlılarla falan oturub söhbət edirəm, müzakirə aparıb və ya Facebookda və yaxud görüşəndə hardasa. Onlar hamısı deyir ki, dövlət bu işə qayğı göstərməlidir ya necə. Düzdür, dövlət hərdən bəzi hallarda kitaba yəni dəstək versə də bəzi hallarda zərbə də vurur. Məsəl üçün metro küçlərinin kredit və kitabların yığışdırılması addımını mən hələ də yəni otururam. Hansı məntiqlə olsa belə hesab olsam da bu məntiqin tapa bilmirəm ki, nəyə görə məsəl üçün yəni biraz pis çıxır amma qara cəmatın belə deyək, taksi şoförlərinin deyək və yaxud metrodan istifadə edən tələbələrin hamısı taksinə və yaxud öz şəxsi maşını yoxdur ki, metrodan ən çox istifadə olunur. Yəni statistika bunu deyir. Nəyə görə məsəl üçün onlar kitabın qarşısını orada aldılar, orada indi oyuncaq və yaxud alt paltar satırlar. Mənə bu çatmır. Çünki bu metro yayımında belə bir şey var idi ki, maraşlısız görəsiniz, Varis Ənəlixan yalnız bugün, yəni son bir ya bir neçə aylarda artıq internetdə çıxmağa başlayıblar, kitab mağazalarında varlar. Onlar həmişə metroda olurdular yəni. Və bir çox adam da onları oradan alırdı. Bəzi hallarda biz bədii ədəbiyyatları, ağır ədəbiyyatda metroya verirdik. Çünki belə deyim, mən hərdən anama deyəndə ki, məsələn, yeni bir yazısı var gənclərdən falan, deyə görməmişəm. Əslində baxanda görürəm ki, düz deyir də, yəni hardan görsün, yəni belə deyək, bütün Bakı şəhərlərində belə desək, Elvenino yoxdur və yaxud hansısa bir kitab mağazası, nəşriyyatın mağazası yoxdur ki, insanlar o kitabları görsünlər. Biz əslində biz uzun müddət onu düşündük, sadəcə müəyyən problemlər, şəxsi məsələlərlə falan onu eləyənmədik. Məsəl üçün, gənclər var, kitaba marağı olan insanlar var. Yəni qapı-qapı o siyasətdə qapı-qapı şey var, siyasət var. Yəni səs yığmaqdan bir-bir qapılar deyirsən, səs deyirsən, namizədi göstərirsən, yəni bunun platformasını. Bax bizə bu günləri açıq heç nə lazımdır. Bizə bu günləri kitab təcrübəsi, yəni kitab təcrübəsi olan gənclər lazımdır və onların həvəsi lazımdır ki, onlar müəyyən nəşriyyatlardan kitabları götürsünlər, müəyyən faizlər onlara qalsın və yaxud maaş ayrılsın, onun artıq nəşriyyatlar eləməlidir və yaxud dövlət eləməlidir, onu bilmirəm. Bu həmin gəzilər çıxmalıdırlar bir-bir. Bir böyük yeni tikilmiş, məsəl üçün, 20 mərtəbəyə girsə, sizi inandırım ki, ən azı bir 20 kitab satacaq. Yəni, orada bir 100 ailə yaşayır. Demirəm ki, məsələn, hamı... Məsələn, əgər istəyirsiniz insan kitab oxuyan adamlar insanları üzdən az da olsa tanıya bilir, insan psixologiyasını tanıyırsan kitab oxuduğunuzda. Yəni, dinlara hər halda erotik roman sata bilmirsən və yaxud da ki, azad düşüncəli bir adam dini kitabı çox maraq eləməyəcək, hədiyə edəcəksiniz. Yəni, belə-belə və yaxud gənc qapını açan bir qadın, mən dəfələn eləmişik, biz çox da kitab satmışıq hocam. Qapını açır bir gənc, bir ailə açır. Uşağı da olur və artıq ona mən dastifti falan demirəm. Birinci əl məsəl üçün nağıllardan falan, dastanlardan deyirəm ki, bu kitablarımız da var.
Etibar bəy, təşəkkür.
Biz kitab satmışdır. Burada əsas məsələ gənclərin bu işə həvəsi olmalıdır və həvəsi də belə stimulaşdırmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Etibar Salmanlı idi qoşulan.
Təşəkkür edirəm. Mən də siz qonaqlara bir daha təşəkkür edirəm.
Qısaca hərəniz 30 saniyə ərzində fikrinizi bildirin, çünki verilişimiz yekunlaşır.
Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünləri biz kitabın təbliğatı ilə məşğul oluruqsa, siz də bir növ bizə bilirik də yardım edirsiniz. Siz də bizim bu işlərimizi ictimailəşdirməyə çalışırsınız. Bilirik də, öncəliklə gənclərə yalnız bilirik də kitablarla çox şey əldə edəcəyimizi deyə bilərəm. Kitablar çox olsa bilirik də, düşüncə tərzimizi dəyişər, vətəndaş mövqeyimiz də möhkəmlənər və hər gün şikayətləndirmiş problemlərin bir səsi aradan qalxmış olar.
Mən etibara qoşulduğuna görə təşəkkür edirəm. Etibar da oradan düzgün vurğuladı. Mən bunu sübutunu elədim özüm-özümə. Kitab sevərlər kitabxanasını təsis eləyəndə gördük ki, doğrudan da kənarda bizim tanımadığımız, heç görmədiyimiz çox böyük bir oxuyucu kütləsi var. Mən razıyam, ancaq kənardadılar, bir də kitabların çatdırılma problemini də düzədi və bizim yaratdığımız kitab sevərlər kitabxanası da, küçə kitab hərəkatı da sırf bu işdə, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Hər kəsə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bizi Facebook səhifəsindən izləsinlər. Dəstək olsunlar, minnətdaram sizə.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə və verişimiz burada yekunlaşır. Qonaqlarımız Akşe Muxtarov və Fərid Eyyubov idi. Mən təşəkkür edirəm Orxana Namiqə də. Aparcınız da mən idim Səadət Akif qızı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqram mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Əskər ölümünə son aksiyası qanuni idi. Bunu deyən daha iki nidaçı ifadə verməkdən imtina eləyir. İsmailı hadisələrinə görə tutulanlar məhkəməni ədalətsiz hesab edirlər. Yeni tikirlərə qaz nə vaxt verilib qutaracaq? Özbəkistanda gələcək olimpiya çempionlarını necə müəyyən etmək istəyir?